Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր վաղարավության ոստիկանությունը հանցավոր խումբ է վնասազերծել, մեկ մարդ մահացել է, 10-ից ավելի կասկածյալներ բերման են ենթարկվել։ Կներկայացնենք նաև մեր հարցազրույցը Երևանի ոստիկանության պետի հետ։ Ազատության հրապարակում քիչ առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը։ Հանրահավաքը ուղիղ հերարցակվում է ինտերնետային մերկայքում։ Այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am և դիտեք, թե հենց այս պահին ինչ է կատարվում ազատության հրապարակում։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խնդիրներ, մեկնաբանություններ, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երևանի Միասնիկյանի պողոտայում այսօր վաղարավության ոստիկանները ծանր հանցագործության մեջ կասկածվող անձանց են վնասազերծել, կար նվազան 1 զոհ։ Ենթադրվում է, որ վնասազերծվել է ավազակային այն խումբը, որը վերջին շրջանում աղմկահարույց հարձակումներ էր իրականացնում մի շարք պաշտոնյաների բնակարաններում։ Համենայն դեպս ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման համոզմունք է հայտնել Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը։ Մանրամասները քիչ անց այս եթերաժամին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ընթացքում 3 պարգևատրվել է Էլիս Կղզու պատվո մեդալով, Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման իր նվիրումի համար։ Հանդիսավոր արարողության ժամանակ ամերիկյան կողմը նշել է, որ 25-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ մեդալը շնորվում է օտարերկրյա պետության ղեկավարի։ Ավելի վաղ նույն պատվին են արժանացել Միացյալ Նահանգների 6 նախագահներ, տասնյակ պետքատուղարներ, օրենսդիրներ ու Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Այսօր ավելի ուշ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ կունենա Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում։ Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիային պետք է վերջ տրվի, 3 ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, հավելելով. «Մեր քաղաքական և բարոյական պարտքն է լուծել ազգամիջյան հակամարտությունները, նախքան դրանք կվերաճեն չարորակ ուռուցքի»։ Գլխավոր վեհաժողովում ունեցած ելույթում Էրդողանը նաև կոչ արել միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա Պաղեստինի հետ խաղաղություն կնքելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը։ Պաշտոնական Երևանը հերթական անգամ ընդգծել է, որ բանակցություններում հնարավոր է առաջընթաց արձանագրել, սակայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը հետ կվերցնի Կազանում իր կողմից առաջքաշված 10 առաջարկությունները։ Աբխազիայի անկախությունը ճանաչել է ևս մեկ փոքրիկ խաղաղօվկիանոսյան երկիր, 12,000 բնակչություն ունեցող Տուվալուն։ Դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը երկու երկրների միջև ստորագրվել է շաբաթվա սկզբին, Սուխումին, սակայն, այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը տարածել է միայն այսօր։ Ավելի վաղ Աբխազիայի անկախությունը ճանաչել էին նաև Ռուսաստանը, Նիկարագուան, Վենեսուելան և կղզի պետություն Նաուրուն։ Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամ անց Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը ՄԱԿ-ի ամբիոնից կոչ կանի միջազգային հանրությանը ճանաչել Պաղեստինը որպես կազմակերպության լիիրավանդամ և անկախ պետություն։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Նորվեգիան, Արաբական երկրների լիգան պաշտպանում են Պաղեստինի այս հայտը, մինչդեռ Միացյալ Նահանգները սպառնում է օգտագործել վետո իր իրավունքը անվտանգության խորհրդում և կոչ է անում նախ հարցը համաձայնեցնել Իսրայելի հետ։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե չի ճանաչում սեպտեմբերի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Այսօր տարածված հայտարարությամբ պաշտոնական Թբիլիսին նաև վերահաստատել է իր միանշանակ աջակցությունը Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի գործող վարչակազմի նկատմամբ, որն արդեն 6 ամսից ավելի է բիրտ միջոցներով ճնշում է Նախագահ Ասադի հրաժարականը պահանջող բողոքի ցույցերը։ Նոր որոշման Բրյուսելը արգելանք է դրել Սիրիայի նավթային ոլորտում հետագա ներդրումների վրա, ինչպես նաև ընդլայնել է սիրիացի պաշտոնյաների սև ցուցակը։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհը Երամիա բուժման կուրսից հետո այսօր վերադարձել է հայրենիք և կոչ արել ընդդիմությանը խաղաղություն կնքել և երկխոսություն սկսել։ Տարեսկզբից վարչակազմի դեմ բողոքող ցուցարարները հունիսին հարձակվել էին նախագահական նստավայրի վրա և հրազենային վնասվածք հասցրել Սալեհին։ Մի քանի ամիս Սաուդյան Հարաբիա ապակինվելուց հետո նախագահը հայտարարում է, թե շարունակելու է իշխանավարել և հրաժարական չի տալու։ Պակիստանը հայտարարել է, թե կարող է երեսթեքել Միացյալ Նահանգներից, եթե Վաշինգտոնը շարունակի հրապարակավ քննադատել Իսլամաբադին գրհայինների դեմ պայքարում զահողելու համար։ Այդ մասին Նյու Յորքում հայտարարել է Պակիստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով Վաշինգտոնը հիմա չի կարող իրեն նման բան թույլ տալ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար Մայք Մալենը մեղադրել էր Պակիստանի հատուկ ծառայություններին ահաբեկչական հականի խմբավորման հետ կապեր ունենալու համար։ Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, թե կքննի կոռուպցիայի վերաբերյալ BBC-ի տարածած մեղադրանքները, որոնց համաձայն Ադրբեջանը փորձել է իր մարզիկների համար երկու ոսկե մեդալ ապահովել հաջորդ տարի Լոնդոնում կայանալիք Օլիմպիական խաղերում։ BBC-ին մասնավորապես հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդել էր, թե սիրողական բրոնզկամարտի միջազգային ընկերակցությունը ադրբեջանցի մի գործարարից միլիոնավոր դոլարներ է ստացել ոսկե մեդալ ապահովելու խոստման դիմաց։ Ընկերակցությունը հերքում է այս մեղադրանքները։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում սկսվել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակվում է ինտերնետային մեր կայքում Ազատություն.am, այցելեք ինտերնետային մեր էջը Ազատություն.am և դիտեք, թե այս պահին ինչ է կատարվում Ազատության հրապարակում։ Բայց հիմա ներկայացնեմ մի հաղորդում այն մասին, թե ինչ է կատարվել Երևանում այսօր վաղ առավոտյան։ Այսօր լուսադեմին Երևանում ոստիկանությունը հանցախումբ է վնասազերծել, իրականացված գործողության ժամանակ կասկածյալներից մեկը մահացել է, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ սա հենց այն հանցախումբն է, որը ավազակային հարձակումներ էր կատարում պաշտոնյաների կամ նախկին պաշտոնյաների տների, բնակարանների վրա և բռնություն գործադրելով մեծ գումարներ և թանկարժեք զարդեր հափշտակում։ Ոստիկանները այսօր 10-ից ավելի կասկածյալներ են բերման ենթարկել, քննություն է սկսվել։ Հիմա լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան Միասնիկյանի պողոտայում կենդանաբանական այգի տանող ճանապարհին ոստիկանությունը ծանր հանցագործության մեջ կասկածվող անձանց է վնասազերծել։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իր համոզմամբ վնասազերծված խումբը հենց այն խումբն է, որը վերջին շրջանում աղմկահարույց ավազակային հարձակումներ էր կատարում Երևան քաղաքում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, դեպքի վայրում աշխատող քնչական խմբի անդամները վաղ առավոտյան ոստիկանները հետապնդել են հանցագործության մեջ կասկածվող խմբին, ովքեր փախուստի ժամանակ սև գույնի Mercedes 60OO086 համարանիշի մեքենայով բախվել էին փողոցի սյանը, որից հետո մեքենայից դուրս գալով փորձել են փախուստի դիմել։ Ըստ քնչական խմբի անդամների, երկուսին հաջողվել է բերման ենթարկել, իսկ երրորդը փախուստի ժամանակ Միասնիկյանի պողոտայի հարևանությամբ գտնվող ժայռից վայր է ընկել և մահացել։ Նշենք, որ դեպքի վայր մեր ժամանման պահին տղամարդու դիակը դեռ չէին տեղափոխել, մահացածը 40-ն անց մի տղամարդ էր, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, մահացած տղամարդը նախկինում դատապարտված է եղել ավազակային հարձակումների համար, նա անգամ բանդիտիզմի հոդվածով է դատապարտվել և ազատ էր արձակվել 2010 թվականին։ Երևանի ոստիկանապետը համոզմունք հայտնեց, որ վնասազերծված խումբը հենց այն խումբն էր, որը վերջին շրջանում Երևանում ավազակային հարձակում ներեր կատարում։ Իդեպ Ներսես Նազարյանի փոխանցմամբ ոստիկաններին հաջողվել է հայտնաբերել ավազակային խմբի որջը։
Վերցվել է խումբ, ավազակային հարձակման խումբ, զենքով, զինամթերքով, նրանց անդամներով։ Մենք նգիտեք, որ դեպքի վայրում այդ ժառը մագլցելուց փախնելու ժամանակ ընկել է, մահացել է, մեծ քանակի զենք զինամթերք է ընդերքի արգրավել։
Մեծ մեքենայից, թե այլ վայրից։
Ոչ, մեքենայի մեջից էլ է արգրավել և ուրիշ տեղից է նաև արգրավել, իրենց որջից, որտեղ որ մնացել են։
Ամուլում շատ է շրջանառվում, պարոն Նազարյան, մի բավական ուշագրավ փաստ, որ բերման ենթարկվածների մեջ այդ ավազակային խմբի մեջ նաև կա պաշտոնյայի որդի։
Չէ, դեռ փաստը չկա, մարդիկ կան բերված, որոնք պարզաբանվում են, որոնց մեղքը պետք է անպայման ապացուցի, որից հետո նոր կարողանանք հիմա մի քիչ տեղը լինի նման արտահայտություն շտապել։ Ամեն մեկի մեղքը կպարզաբանվի, բոլորը ըստ արժանավույն կպատժվեն, իմացեք։
Այդ խումբն է, որին փնտրում էր ոստիկանությունը արդեն երկար ժամանակ, այդ ավազակային հարցակումներ կատարող խումբն է Երևանում։
Կարող եմ ասել, որ իմ ներքին համոզմամբ, այո, մնացած ընթացքում քննությունը ցույց կտա, իմ ներքին համոզմունքը կտա։
Այս վերջին ճշտումը, նրանք այդ պահին ինչ որ արդեն հանցագործություն կատարելու վայրից են եկել, թե ուղղակի նոր հանցագործություն կատարելու ճանապարհին են եղել խումբը։
Իհարկե, եղել են դες ճանապարհին, մենք ոստիկանությունը կարողացել է։
Այսինքն իրենք նոր հանցագործություն կատարելու ճանապարհին են եղել։
Մոտորապես են։
Ճիշտ է, որ մահացած անձը նախկինում դատված է եղել։
Այո, ավազակային հարցակումներով դատված է, ինքը աչքի են գնում շատ ձերսկի հանցագործա ինքը։
Անուն ազգանունը կամ
դերպե չի էլի բանանել։ 2010 թվականին ազատվել, երկար ժամանակ մտցել է 2010, նույնիսկ բանդիտիզմով է դատվել։ 2010 թվականին ազատ է արձակվել, իր կալանքը կրել է ինքը, այնպես բան չկա, որ թողել են ինչ-որևէ միջնորդությունով, կրել է, դու դուրս է եկել և շարունակել է իր հանցավոր գործունեությունը, բռնված է, պատժված է և իր արժանի պատիժն է ստացել ինքը։
Նշենք, որ մամուլը մասնավորապես էլեկտրոնային լրատվամիջոցները առավոտից տեղի կացնում էին, որ ավազակային հարձակումներ կատարող բանդայում կան նաև պաշտոնատար անձանց որդիներ, սակայն ավելի ուշ հիշյալ պաշտոնատար անձինք հերքեցին իրենց զավակների մասնակցությունը ավազակային խմբի գործնեությանը։ Մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայությունը հերքեց, թե ՀԿՑ պետ Անդրանիկ Միրզոյանի որդին որևէ առնչություն ունի այսօր վնասազերծված բանդայի հետ։ Ավելին, Անդրանիկ Միրզոյանը պատրաստվում է դատի տալ ակնհայտ զրպարտությունը տարածած լրատվամիջոցին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՀԿՑ պետի տեղակալ Մարսել Մաթևոսյանի որդուն, որն ըստ լրատվամիջոցների նույնպես ներգրաված է եղել ավազակային խմբում, ապա ՀԿՑ-ից պարզաբանեցին, որ այսօր առավոտյան իրականացված վնասազերծման օպերացիան տեղի ունեցել Մարսել Մաթևոսյանի տան մոտակայքում և ավելի ուշ Մաթևոսյանի որդին բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, սակայն նրա մեղսակցության վերաբերյալ որևէ կասկած այս պահի դրությամբ չկա։ Իդեպ այս պահին պաշտոնյայի որդին դեռ ոստիկանությունում է։ Հավելենք, որ հերքումով հանդես եկավ նաև վերաքննիչ դատարանի նախագահ Տիգրան Սահակյանը, պնդելով, որ իր որդին էլ որևէ կապ չունի այդ բանդայի հետ։ Ավելի ուշ հաղորդագրություն տարածեց գլխավոր դատախազությունը, տեղեկացնելով, որ այսօր առավոտյան վնասազերծված խումբը կասկածվում է մայրաքաղաքում իրականացված ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ստացված օպերատիվ տվյալների համաձայն հանցավոր խումբը ծրագրում էր իրականացնել նոր հանցագործություն, ինչը ձախողվել է ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում։ Հանցավոր խմբի անդամները ոստիկանության աշխատակիցներին ցուցաբերել են զինված դիմադրություն, սակայն այն հաջողվել է կանխել և հանցավոր խումբը վնասազերծվել է։ Հայտնաբերվել և արգրավել է մեծ քանակությամբ զենք և զինամթերք։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, որ բերմանը ենթարկվել 13 մարդ։ Կատարվում է նախաքննություն պարզելու բերման ենթարկված անձանց մեղսակցությունն ու դերակատարության աստիճանը մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ծանր հանցագործությունների։ Դեպքի արդիվ արդեն հարուցվել է քրեական գործ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու համար։ Գլխավոր դատախազությունը նաև հերքում է, թե հանցավոր խմբի անդամ բերման ենթարկվածների թվում են տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց որդիներ։ Հատուկ քնչական ծառայության պետի վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահի որդիները բերման չեն ենթարկվել, ինչ վերաբերում է քնչական ծառայության պետի տեղակալի որդուն, ապա նա բերման է ենթարկվել Երևանի պետական համալսանի մոտակայքից մի շարք մեքենաների պատկանելությունը ճշտելու ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների արդյունքում, պարզաբանում է գլխավոր դատախազությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության հրապարակում շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, ելույթներ են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը, Ալլա Հովանիսյանը, նա 2008-ի մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրն է, կոնգրեսի անդամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թաթևոսյանը։ Մեր թղթակցի հետ ուղիղ կապ կհաստատենք մեր ծրագրի ավարտին, ավելի ամփոփիչ ներկայացնելու համար հանրահավաքում հնչած ելույթները և սպասվող քայլերը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իշխանությունների հետ ամռան սկզբին մեկնարկած երկխոսություն արկախված է, չի շարունակվում և ակնկալվում է, որ այսօրվա հանրահավաքում պայքարը շարունակելու կոնկրետ քայլեր են նշվելու։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն շարքային քաղաքացիները, հանրահավաքի մասնակիցները, ներքաղաքական զարգացումները բավականին բուռն էին, ընդդիմության հրապարակային պայքար, իշխանությունների առջև դրված պահանջներ, հիմնական պահանջների կատարում, երկխոսություն, երկխոսության ընդհատում, և այսպիսի մի շրջանից հետո նորից հանրահավաքների միջոցով իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելու մտադրություն։ Լսենք, թե շարքային քաղաքացիները ինչ կարծիքներ ունեն հանրահավաքային պայքարը վերսկսելու հարցում, հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Նախքան Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքի մեկնարկը, Երևանի փողոցներում ու Ազատության հրապարակում զրուցեցինք շարքային քաղաքացիների հետ, փորձելով պարզել նրանց ակնկալիքներն այսօրվա հանրահավաքից ու երկրում առկա իրավիճակի նրանց գնահատականները։
Ես ոչ մեկից ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Հարցընդհանուր երևույթն է, երկրի է, վիճակի հարցը այսօրը չի։ Իշխանությունները իրենց տհասությամբ ժողովրդին հասրել են վիճակի, որ ժողովուրդը ոչ մի բանի չի հավատում։ Հարցը հանրահավաքները չի, Հանրահավաքները փոխեն հանրահավաքը ինչ որ մի բան, երբ որ ժողովուրդը մի ամուր կմիանան ու չգիտեմ, բարձրանալով նստավայր հարցեր կլուծեն։
Եթե կառավարություն փոխվի, թե կառավարությունը լավ ղեկավարելի, լավ կդրվի։
Պոսնենք, որ կփորձեն առայժմ, բայց տեսնենք ինչ ծրագրեր կառաջարկեն։
Ինչ կփորձեն։
Փորձեն թե ինչպես հաղթարել այս պատը կոնկրետ։
Նախորդ հանրահավաքից առաջ հիշեցնեմ, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը հայտարարեց, թե այդ հանրահավաքը շրջադարձային էր լինելու։ Զրուցակիցներից ոմանք գտնում են, որ հանրահավաքի շրջադարձային լինելը մեծապես պայմանավորված է մասնակիցների քանակով։
Շրջադարձային է, իրենք ինչ կա։ Էդի այսօր էլ կարող ենք մենք ասելով, ամեն մեկս ուզում ենք շրջադարձային լինի։ Մեր ժողովուրդը պետք է ակտիվություն ցույցաբերի, որ շրջադարձային լինի։ Եթե ժողովուրդը չի գալիս, ես մի բնակավարում, ես մի տեղը նորմալ է, օրինական որևէ բան կա։
Կոնկրետ ինչ եք ակնկալում այսօրվա
հանրահավաքից։ Հավաքիցներ ինչ որ ես լսելու եմ, ես ինքս էլ այդքանը գիտեմ, ասենք, չիմանաք եմ ենք, մի բոլորս ոչ մի բանից տեղյակ չենք, բայց այսօր հանրահավաքը մի քայլ եւս ենա, որպեսի այս ավազակների քշերը։
Չենք հասկանում ինչա նշանակում շրջադարձային։ Եկել եմ լսեմ Լևոնին։ Լևոնին եկել եմ լսեմ։ Համա բարի իմաստը շրջադարձային ինչա նշանակում։ Բարի իմաստը ինչա նշանակում։
Եղա շրջում։
Ոչ մի բան ես չեմ սպասում։
Շրջադարձային։
Ոչ մի բան, Ռոբան ջան,
ինչ եք ուզում ասել, լավ, ասես եկեք լսեմ։
Պետական ինչ կասի այդ մարդն էլի։ Համա Լևոնը ինչ պետք է ասի, արդեն հետի հարկավորը մի հատ լսել։ Մեկ-մեկ ասում են, թե լավ, բեզերել ենք Լևոնից լսելը, բան, այ մարդ տարի էլի լսի, հա լսի, այդ մարդը դες ինչա ասում։ Եթե մի հատ խելքը կտրուկ բաներ ասում, բանանում, ինչ անում, ամա այդ ես չեմ իմանում արդեն։
Մտի ժողովուրդը կար շրջադարձային, ժողովուրդ չի հավաքվի, ինչ ենք ճայի ջան։
Սպասում ենք, որ ժողովուրդը հավաքվի, ժողովուրդը որոշում ամեն ինչ։ Ժողովրդի քանակից կորոշվի, ինչ պետք է ամեն ինչ պետք է անի։ Ուզում ենք լսել, որ պետք է լինի անընդմեջ գործողություններ, այսեղ հավաքներ, գիշեր ցերեկ ժողովուրդը հավաքվելու համար, որից նել կհետևի ուսումը մեր երազանքների կատարումը։
Ընդդիմությունը ներկայացնելու է այն հստակ քայլերը, որոնց միջոցով պետք է իրականացնի իր առջև դրած խնդիրները։ Այսօրվա հանրահավաքի մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հիշեցնեմ, հանրահավաքը հեռարձակվում է ինտերնետային մեր էջում, Ազատություն ԵՄ, մենք պլանավորում ենք ինտերնետային էջում տեղադրել հեռարձակել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքում ելույթ ունենալու ժամեր անց, իսկ հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երեք պաշտոնական խողովակներից ստացված որոշ հաղորդագրություններ բուրըն զարմանքի առիթ տվեցին։ Մեկի հեղինակը պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալն էր։ Այդ հայտարարությունը կարդալիս պարզապես ամաչում ես, որ այս երկրի քաղաքացին ես և ստիպված ես նման պաշտոնյաների հանդուրժել։ Հայտարարությունում անթաքույց քսնանք կար, ստրկական վերաբերմունք բեր մեծ եղբոր հասցեին։ Պաշտպանության փոխնախարարը, անդրադառնալով ռուսական զորքի անկախության 20-ամյակի նվիրված զորահանդեսին մասնակցելու հետ կապված դժգոհություններին, ասել էր. Ռուսաստանի համար օտար երկիր արտահայտություն կիրառելը ոչ միայն համահունչ չէ իրականությանը, այլև խորթ է հնչում, քանի որ այդ երկիրն իր անուրանալի աջակցությունն է բերում մեր երկրի անվտանգության, այն է անկախության ապահովման գործում։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Անկախության տոնակատարություններին Ռոբերտ Քոչարյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցության դեպքում Սերժ Սարգսյանը բնականաբար ներկայանում է մի նախագահ, որը կարողացավ հաղթահարել ներքին լրջագույն ներհասարակական և ներքաղաքական հակադրություններն ու արճակատումը և միմյանց հետ համատեղել երեք նախագահներին ու հանդիսանալ, այսպես ասած, ազգային համաձայնության կամ համերաշխության առաջամարտիկ լոկոմոտիվ։ Ըստ ամենայնի, թե Տեր Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը զգացին Սարգսյանի գործողություններում առկա այդ հաշվարկը, ու նրանց մերժումը թերևս առաջին հերթին պայմանավորված է հենց դրանով. Անկախության տոնի առիթն օգտագործելով քաղաքական միավոր հավաքելու Սերժ Սարգսյանի հաշվարկը այնքան պարզ էր, որ թե Լևոն Տեր Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ականհայտորեն հրաժարվեցին ծուղակում հայտնվելու հեռանկարից. Առավել ևս, որ Սերժ Սարգսյանի իրականում այդպես էլ չհաջողվեց երկրում ձևավորել հանդուրժողականության այն մթնոլորտը, որ նրա հրավերը չընդունելը արդեն վատ տոն դիտվեր և արժանանար հանրային քննադատության կամ լուր պարսավանքի։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Երեկ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե մեր ընդդիմախոսները արդեն պետք է բանավիճեն ոչ թե կառավարության, այլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ, որոնք գնահատականներ ու ցուցանիշներ են հրապարակում։ Դատելով ամեն ինչից, Տիգրան Սարգսյանը իսկապես չի պատկերացնում իրավիճակը։ Նախ նա չի հասկանում, որ կառավարության գործունեության նպատակը ժողովրդի համար շատից քչի ստանելի պայմաններ ստեղծելն է և ոչ թե միջազգային կառույցների ստանելի գնահատականներ կորզելը։ Երկրորդ, նա չի հասկանում, որ իրենց ընդդիմախոսները ոչ թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժերն են, այլ Հայաստանի բնակության 95%-ը, այսինքն մոտ 3 միլիոն մարդ։ Մարդիկ դժգոհում են սոցիալ-տնտեսական խայտառակ վիճակից, իսկ նա ասում է, ինձ հետ գործ չունեք, տեսեք միջազգային կառույցները ասում են, որ վիճակը լավ է, գնացեք իրենց վրա էլ մուննաթեքիք։ Ինչպես եք վերաբերվում բանակում ստեղծված խնդիրների հետ կապված նախարար Սեյրան Օհանյանի հրաժարականի պահանջին։ Պատասխանելով առավոտի այս հարցին, Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը ասել է. Իհարկե նախարարն էլ է մեղավոր, բայց խնդիրը մեկ մարդունը չէ և մեկ մարդով չէ։ Միայն նախարարի հրաժարականով բանակի խնդիրը անհնար է լուծել։ Դա շատ լուրջ խնդիր է հասարակության բոլոր շերտերի հետ կապված, երկրի ընդհանուր նաև քաղաքական իրավիճակի հետ կապված, դա նաև սոցիալական խնդիրների հետ է կապված, դպրոցի, ընտանիքի, ընդհանուր դաստիարակության։ Բանակի խնդիրը լուրջ հասարակական խնդիր է, որը ազգովին ենք լուծելու, և այստեղ այս իրավիճակի համար մեզանից յուրաքանչյուրն իր մեղքն ունի։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Քաղաքական մեծամասնությունը համոզում է, թե խորհրդարանի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու համար քաղաքական դաշտում քաղաքական ուժերի դերակատարումը պետք է լինի լիարժեք։ Ստացվում է, որ հիմնական դերակատարները քաղաքական ուժերը չեն, հետևաբար երկու հարց է առաջանում։ Իսկ ովքեր են քաղաքական դաշտի այն դերակատարները, որոնք այնքան զորեղ են, որ թույլ չեն տալիս ձերբազատվելու քաղաքական կոռուպցիայի աղբյուր դարձած այս խառը ընտրակարգից։ Եվ երկրորդ, ինչն է խանգարում իրենց հզորությամբ ու զանգվածայնությամբ հպարտացող ու միմյանց հետ մրցակցող կոալիցիոն ուժերին ձերբազատվելու այդ բալաստից։ Ի վերջո լծակները ոչ թե փոքրամասնության, այլ իշխանության ձեռքին է։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեծամորի ատոմակայանի մոտավորապես 150 աշխատակիցներ, մասնագետներ պահանջում են բարձրացնել իրենց աշխատավարձը, հակառակ դեպքում նրանք սպառնում են դուրս գալ աշխատանքից։ Խնդրի կապակցությամբ մեր թղթակիցը զրուցել է նաև ատոմակայանի տնօրենի հետ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծամորի ատոմակայանի գործադիր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց, որ իր սեղանին դրված են ատոմակայանի 143 աշխատակիցների դիմումներ աշխատավարձերը բարձրացնելու պահանջով։ Այս պահին ՀԱԵԿ-ն ունի 1700-ից ավելի աշխատակիցներ։
99%-ով մենք կարող ենք մի բառ պակասավել, հիմնականը դիմել են ինձ, որ աշխատավարձից են դժգոհ, աշխատավարձի հարցը լուծվի, հակառակ դեպքում խնդրում են իրենց ազատել, նման բովանդակություն։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ դիմողների աշխատավարձը 145-ից 443 հազար դրամ է, կախված մասնագիտություններից և կատարած աշխատանքից։ Միջին աշխատավարձի չափն էլ առանձնացրեց ատոմակայանի գործադիր տնօրենը։
Ստորագրողների 143 հոգու ըստ պաշտոնների ես դուրս եմ հանել, միջին աշխատավարձը 277,500 դրամ։
Սեպտեմբերի 5-ից ատոմակայանը 46-որ տևող պլանային վերանորոգման մեջ է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկու շաբթի Վիեննայում մեկնարկած ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի 55-րդ նստաշրջանին ադրբեջանական պատվիրակության նախագահ, Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Մահմուդ Քերիմովը կրկին ելույթ է ունեցել Հայաստանի ատոմակայանը փակելու կոչով, թեև հունիսին միջազգային փորձագետների խումբը ավարտելով մեծամասն Մորի ատոմակայանում երկու շաբաթից ավելի տևած անվտանգության գնահատման ուղված ստուգումը եզրակացրել էր, որ հայկական ատոմակայանի ներկայացրած ռիսկը ընդունելի է։ Հարցին, արդյոք ազատման դիմում ներկայացրածները ՀԱԵԿ-ի այն մասնագետներն են, առանց որոնց անհնար է ատոմակայանը շահագործել, գործադիր տնօրենը պատասխանեց.
Ոչ կարևոր մարդիկ չկան ատոմակայանում։ Խնդիրը այն է, որ ատոմակայանի բոլոր աշխատողները քիչ թե շատ կարող են ազդել անվտանգ շահագործման վրա։
2008-ին էլ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի 125 աշխատակիցներ դիմել էին ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանին։ Ատոմակայանում վնասակար և առանձնապես վնասակար աշխատապայմաններում աշխատողների հավելավճարների վերահաշվարկի արդյունքում աշխատակիցներին շուրջ 630 միլիոն դրամ գումար պարտքի խնդրով։ Գագիկ Մարկոսյանը չհերքեց, որ 3 տարի առաջ նույնպես աշխատակիցները բողոք են ունեցել, սակայն ատոմակայանը իր 630 միլիոն դրամ պարտքը ամբողջությամբ մարել է։
Խնդիր կար, այո, եւ անչարտարի այդ խնդիրը 100% լուծվել է։ Այսինքն չվճարված այդ բոլոր գումարները, որը բավականին լուրջ գումար էր կայանի համար, կոպեկ-կոպեկ վճարվել է աշխատողներին։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյանի խոսքով, չնայած 100-ից ավելի աշխատակիցների բողոքին, ՀԱԵԿ-ում բնականոն աշխատանքային ռեժիմ է, բոլորն աշխատում են։
Այս պահին ատոմակայանը գտնվում է վերալիցքավորման և պլանային նորոգման մեջ, սեպտեմբերի 5-ից 46-որ, բայց անկախ նրանից, որ դիմել են կամ չեն դիմել, ատոմակայանում նորմալ բնականոն աշխատանքը ընթանում է, նույնիսկ դիմողները, որոնք հերթապոխի մեջ են, նորմալ աշխատեն, որևէ խնդիր չի առաջանում։
Թե ինչ ընթացք կստանան 143 աշխատակիցների դիմումները, ատոմակայանի տնօրենը առայժմ դժվարացավ պատասխանել։ Նա խոստացավ առաջիկայում անդրադառնալ հարցին, թեև հավելեց, որ ատոմակայանը ավելորդ գումարներ չունի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում և ընդհանրապես աշխարի շատ երկրներում կա գործազրկության խնդիրը, շատ երկրների ղեկավարների կառավարությունների գործնեությունում աշխատատեղեր ստեղծելը ամենաառաջնային հարցերից մեկն է։ Հայաստանում վերջին տարիներին մի նախաձեռնություն է իրականացվում, որը կոչվում է աշխատանքային տոնավաճառ, կազմակերպիչը զբաղվածության պետական ծառայությունն է, գործատունների ձեռներեցների ճշտում են, թե աշխատանքի քանի տեղ ունեն, հետո մի տեղ են հավաքում և աշխատանք առաջարկողներին, և աշխատանք փնտրողներին։ Մեկ ամիս առաջ, օրինակ, Գյումրիում մեր աշխատանքի տոնավաճառ անցկացվել, գործատունները 142 աշխատատեղ էին առաջարկել գյումրեցիներին, իսկ այսօր Վանաձորում տեղի գործատունները 520 տեղ են առաջարկել։ Վանաձորից լսենք Մարիաննա Պեպանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարզկենտրոն Վանաձորում զբաղվածության պետական ծառայությունն այսօր արդեն երրորդ անգամ աշխատանքի տոնավաճառ էր կազմակերպել։ Այն ընդգրկում է լոռու մարզն ամբողջությամբ։ Տոնավաճառի ընթացքում խոշոր մանրումիջին ձեռնարկությունները աշխատանք փնտրողներին են ներկայացնում իրենց թափուր աշխատատեղերը։ Գործազուրկներն էլ բացի աշխատանք գտնելու հավանականությունից աշխատաշուկայի պահանջներին ծանոթանալու հնարավորություն են ունենում։ Լոռու մարզի գործատուները հիմնականում սպասարկման ոլորտի մասնագետների ու արհեստավորների կարիք ունեն։ Վանաձորի Քիմպրոմ Փակբաժնի տիրական ընկերությունը քիմիական ավտոմատների 80 ապարատավար է անհրաժեշտ։ Ընկերությունն ամբողջությամբ դեռևս չի գործարկվել և միայն մեկ արտադրամաս է գործում։
Այս պահին հետագայի համար, եթե ամոնիակի արտադրությունը գործարկվի, այս պետք են ապարատավարներ, որտեղ ինժեներ-տեխնիկական պերսոնալը շատ թեկիչ ունի, բայց դա եթե կլինի, ես այսօր պատրաստ։
Մարզի մյուս խոշոր ձեռնարկությունը Թեղուտ Փակբաժնի տիրական ընկերությունը աշխատանքի հրավիրում նոր ներկրված ծանրաքարշ մեքենաների վարորդների։ Թեղուտ ընկերությունում 680 մարդ է աշխատում գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պապոյանի խոսքով հանքավայրի շահագործման արդյունքում աշխատողների թիվը հասնելու է 1500-ի։
Այս տեխնիկան Թումանյանի տարածաշրջանում նոր է և նման մասնագետներ մենք չենք ունեցել։ Հուսով ենք, որ այսօր 1-2-ը արդեն դիմումներ կան, միգուցե եւ ընտրենք նրանց։
Վերջին 2.5 տարիների ընթացքում աշխատանքի տոնավաճառների արդյունքում մոտ 1000 մարդ աշխատանքի է տեղավորվել, որից 180-ը աշխատանք են գտել Լոռու մարզում։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արա Պետրոսյանը։ Աշխատանքի տոնավաճառների արդյունքում աշխատանք գտածների թիվը Լոռու մարզում ամենաբարձրն է, սակայն մարզի բնակչության 30% դեռևս գործազուրկ է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն Լոռու մարզի գործազուրկներն ամենաշատն են հանրապետությունում։ Փոխնախարար Արա Պետրոսյանը նշեց, որ կրթական ոլորտը դեռևս չի քայլում աշխատաշուկայի պահանջներին համընթաց։ Մի կողմից բուհերն ավարտում են ոչ որակյալ մասնագետներ, մյուս կողմից էլ գործատուները նորավարտներին աշխատանքի չեն ընդունում աշխատանքային փորձ չունենալու պատճառով։
Մեր կրթական համակարգից դուրս եկած մասնագետների որոշ մասը իրտեղ աշխատաշուկայում ուղղակի չի գտնվում, շուտով այդ խնդիրը իրալուծումը կստանա, այսինքն մենք պետք է մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման համակարգից որակյալ կադրեր աշխատաշուկա բաստորնենք։
Աշխատանք գտնելու առումով Հայաստանում առավել խոցելի են հաշմանդամները, երիտասարդներն ու 50-ից բարձր տարիքի մարդիկ, ովքեր աշխատանքային փորձ չունեն։ Հասարակության այս երեք խմբերի համար զբաղվածության պետական ծառայությունը ծրագրեր է մշակում։
Կա նաև աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիր, որը հենց հաշմանդամների և այլ սոցիալական խմբերի համար է նախատեսված։ Պետությունը գործատուին փոխհատուցում է այդ աշխատող հաշմանդամ աշխատողի աշխատավարձի որոշակի մասը, որը շահագրգռում է գործատուին, որպեսզի գործատուն նրան վերցնի
Հաշմանդամների աշխատանք գտնելու ուղղությամբ պետական ծրագրեր մշակվում են, սակայն դրանք արդյունավետ չեն գործում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը. Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 10 անգամ քիչ են աշխատում, քան հաշմանդամություն չունեցողները։
Ակնհայտ է, որ քիչ են արդյունավետ մեր ծրագրերը աշխատանքի տեղավորման վերամասնագիտացման ծրագրերը գնում են, բայց վիճակագրությունը ըստ էության շատ չի փոխվում։
Խոսեցինք նաև աշխատանք փնտրողների հետ։
Ես իմ մասնագիտությամբ ոչ քրոջ աշխատանք եմ փնտրում, որովհետև ոչ մի անգամ չառաջարկվեց ինձ։ Այն աշխատանքը, որ ես եմ ցանկանում, ասում են, որ իմ տարիքին հարմար չէ։ Այստեղ ավելի շատ ասեմ մատուցողի, ամանովակտորի, չգիտեմ, բան որի աշխատանք ես 50-ից։
Իսկ քանի տարիք եք աշխատում
արդեն։ Արդեն 10 տարի։
Փնտրում եմ սոցիալական մանկավարժի աշխատանք, բայց քանի որ չկա ցանկացած հարմար աշխատանք, կդիմեմ։ Պետությունը ամբողջովին է մեղավոր, որովհետև եթե ինքը այդ շտատը դնում է, պետք է համապատասխան աշխատանք էլ ունենա, որ ուսանողը չգնա ավարտի, հետո անաշխատանք գնա։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում Հայաստանի նախագահը Նյու Յորքում է, Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, այսօր նա ելույթ է ունենալու։ Հիշեցնեմ, մենք նախատեսում ենք Հայաստանի նախագահի ելույթը հեռարձակել ինտերնետային մեր էջում, իսկ այս պահին հեռարձակվում է Ազատության հրապարակում շարունակվող ընդդիմության հանրահավաքը, մեր էջի հասցենը ազատություն.am։ Սեպտեմբերի 22-ին Հայաստանի նախագահին Նյու Յորքում շնորվել է Էլիս կղզու պատվո մեդալը։ Հիմա կպատմենք, թե դա ինչ մեդալ է։ Կանդրադառնանք ՄԱԿ-ում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ելույթին։ Ադրբեջանի մասին սկանդալային մի լուր է տարածվել, ըստ որի 2012 թվականի օլիմպիական խաղերում ոսկե մեդալ ունենալու համար Ադրբեջանը դրամական մեծ գումարներ է փոխանցել սիրողական բռնցքամարտի ինտերակցիանը, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հանձնարարել է հետաքննություն անցկացնել։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթև Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան սկսվել է եւ արդեն այնտեղ ելույթ են ունեցել աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարներ, ԱՄՆ-ի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահը, մեր տարածաշրջանի ներկայացուցիչները, այդ թվում նաեւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, եւ ի դեպ նա վերջին շրջանում գնալով ավելի քննադատական դիրքորոշում է որդեգրում հատկապես արևմուտքի նկատմամբ, եւ նրա քննադատության թիրախը ավելի հաճախ է դառնում Իսրայելը։ Այս իմաստով նա կարծեք թե ավելի մոտենում է Ահմադի Նեջադին, գրեթե բոլոր ելույթներում նա անդրադառնում է իսրայելա-պաղեստինյան այդ հակամարտությանը եւ միշտ քննադատում է Իսրայելին։ Արմեն, խնդրում եմ ներկայացրու այս ելույթը եւ այնտեղ նաեւ իհարկե հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Այո, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իսկապես հաստատում է այն թեզը, որ ինքը ուզում է դառնալ մահմեդական աշխարհի քաղաքական առաջնորդը, որովհետեւ նա մեծ համբավ հիմա ունի մահմեդական բոլոր երկրներում, նախև առաջ արաբական աշխարհում, եւ դրա հիմքում հենց իր դիրքորոշումն է իսրայելա-պաղեստինյան խնդրում։ Սակայն նախ դառնանք Լեռնային Ղարաբաղին, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ասել է.
Sayın Başkan, Azerbaycan topraklarının yıllardır süren haksız işgali
Ադրբեջանի տարածքների անարդար զավթումը պետք է վերացվի։ Անընդունելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնա չլուծված։ Մեր քաղաքական եւ բարոյական պարտքն է լուծել ազգամիջյան հակամարտությունները, նախքան դրանք կվերաճեն չարորակ ուռուցքի, ասել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Իսկ ելույթի հիմնական մասը, ինչպես դու նշեցիր, նվիրված էր մերձավոր արևելքի խնդիրներին, եւ նա ասել է, որ Իսրայելն է հանդիսանում այդ տարածաշրջանում անկայունության աղբյուրը։
Իսրայելը gösterdiğimiz tepki de bu tutumumuzun bir neticesidir.
Նա ասել է, որ Թուրքիան առայսօր սպասում է, որ Իսրայելը պաշտոնապես ներողություն հայցի այն միջադեպի համար, երբ մարդասիրական բեռփոխադրող նավերը մոտենում էին Գազային, սակայն իսրայելյան դեսանտը հարձակվել էր եւ այնտեղ մարդիկ էին զոհվել։ Ցավալին այն է, որ ՄԱԿ-ը այդպես էլ չի կարողանում անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Պաղեստինի ողբերգությանը վերջ տալու համար, ասել էր Թուրքիայի վարչապետը։ Նա ընդգծել է, որ Իսրայելը առայսօր չի կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 89 բանաձևերից եւ ոչ մեկը։ Նա խոսել է նաեւ միջուկային հետազոտություններում միջազգային հանրության անարդար մոտեցման մասին, իր խոսքերով ասելով, որ օրինակ Իսրայելը կիրառում է եւ ֆոսֆորային ռումբեր, եւ հայտնի է ամբողջ աշխարհին, որ Իսրայելը ունի նաեւ միջուկային զենք, սակայն դրա համար ոչ մի անգամ Իսրայելը տնտեսական պատժամիջոցների չի ենթարկվել, մինչդեռ արևմտյան երկրները պատժամիջոցներ են սահմանում Իրանի նկատմամբ, եւ նրան համարում են բավական լավ հռետոր, նա այսպես է ասել. Պաղեստին մի արկղ լոլիկ տանելու համար մարդիկ պետք է ստանան Իսրայելի թույլտվությունը։ Իսրայելը չի հասկանում, որ իր անվտանգության հիմնական երաշխիքը հենց խաղաղությունն է։
Արմեն, նաեւ ասենք, որ այսօր սկսվելու է Պաղեստինի անկախության քննարկումներ, անթերևս այդ պատճառով է, որ բոլոր խոսնակները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում անդրադառնում են այս հակամարտության։
Այո, այո, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո պետք է ելույթ ունենա Պաղեստինի ներկայացուցիչը, եւ ենթադրվում է, որ Մահմուդ Աբասը կդիմի ՄԱԿ-ին Պաղեստին պետությունը ճանաչելու հորդորով, թեպետ հայտնի է, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները արդեն հայտնել է, որ վետոյի կենթարկի նման բանաձև անվտանգության խորհրդում։
Ավելացնենք նաեւ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը մենք ուղիղ եթերով կհարցակենք մեր Ազատություն TV-ով, մեր այցելեք մեր կայքեջը
ազատություն.am։
Ինչպես ասացինք, Հայաստանի նախագահ այժմ Նյու Յորքում է, քիչ անց նա արդեն ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Աստղիկ, մենք գիտենք նաև, որ նախագահը այցելել է Ellis Island, այդպես են ասում անգլերեն, Ellis կղզին, որտեղից ժամանակին Միացյալ Նահանգներ էին մտնում, բոլոր ներգաղթյալները այստեղով են անցել առաջին սերնդի հայ գաղթականները, Թուրքիայի ցեղասպանությունից փախած մեր ժողովուրդը եկել եւ հաստատվել է Միացյալ Նահանգներում բոլորը ստեղության անցել են Ellis կղզով։ Եվ ահա այսօր այստեղ Հայաստանի նախագահին շնորվել է բարձրագույն պարգևը, կազմակերպություն կա, կազմակերպությունների ազգային էթնիկական կոալիցիա։ Խնդրում եմ, Աստղիկ, ներկայացրու, թե սա ինչ իրադարձություն է, ինչ մեդալի մասին է խոսքը, եւ ընդհանրապես ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը այս արդիվ։
Կազմակերպության նախագահ Նասեր Կազիմինին է շնորհել Ellis կղզի պատվո մեդալը Սերժ Սարգսյանին։ Ձևակերպումն այսպիսին է. Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջեւ հարաբերությունների զարգացման գործում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ներդրման, Հարավային Կովկասում խաղաղության պահպանման նրա նվիրումի, ինչպես նաև Հայաստանում ներգաղթյալների արդյունավետ ինտեգրման ուղղությամբ գործունեության համար, նախագահի մամուլի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ պատվո մեդալի շնորհման 25-ամյա պատմության ընթացքում Սերժ Սարգսյանը առաջին օտարերկրյա ղեկավարն է, ով արժանացել է այս պատվին։ Այս մեդալի շնորհման արարողությունից հետո նաև ելույթներ են հնչել։ Կազմակերպության ղեկավարը ասել է, նա խաղաղության ու հանդուրժողականության երկխոսություն ծավալեց հարևանների հետ, իր ժողովրդին առավելագույնս մոտեցնելու խաղաղությանը։ Պարոն նախագահ, դիմելով Սերժ Սարգսյանին, իր խոսքը շարունակել է Կազեմինին. Այս ամենի շնորհիվ ինչ դուք արել եք ձեր երկրի և հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համար, պատմությունը ձեզ մեծ հարգանքով կհիշի։ Շնորհակալական խոսք ասել նաև Հայաստանի նախագահը, Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Պարքևի համար և նշել, այս պատվո նշանը ընդունում եմ որպես մեր ժողովրդի այս հեռավոր ափերում ձեռք բերած հաջողությունների գնահատական, որպես հայ-ամերիկյան բարեկամության և գործընկերության հետագա զարգացման ու խորացման խորհրդանիշ։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, թե ինչ մեդալ է սա։ Այս մեդալը տրվում է Միացյալ Նահանգների կազմակերպությունների ազգային էթնիկական կոալիցիայի կողմից 1986 թվականից սկսած։ Մեդալով տարբեր տարիներին պարգևատրվել են քաղաքական, հասարակական, գիտական, մշակութային միջավայրի, բիզնես միջավայրի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, նաև հայտնի դերասաններ, երգիչներ, մարզիկներ։ Էլիս կղզի պատվո մեդալ շնորվել է Միացյալ Նահանգների թվով 6 նախագահների, նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, նրա տիկինը, ներկայիս պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն են ստացել այս մեդալը, Ֆրենկ Սենատրան, Մուհամեդ Ալին և այլն և այլն։
Ավելացնենք մեր հայտնի բարերար Ալեք Մանուկյանը, որ իհարկե հիմա ողջ չէ, բայց ես անձամբ ներկա եմ եղել այդ արարողությանը, իսկապես շատ բարձր պարգև է սա։
Ասենք նաև, որ մեդալը պաշտոնապես ճանաչված է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան և սենատի կողմից։
BBC շատ հետաքրքիր մի հետաքննություն է անցկացրել լրագրողական։ Պարզվել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձել են կաշառել օլիմպիական բռնցքամարտի պաշտոնյաններին։ Առաջիկա օլիմպիական խաղերում ադրբեջանական երկու բռնցքամարտիկների առնվազն ոսկե մեդալ շնորհելու նկատառումներով միտումներով։ Այս հետաքննությունը արդեն հրապարակվել է, Տաթևիկ, ինչ կարող ենք պատմել մեր ունկնդիրներին։
Այո, Ադրբեջանը հայտնվել է մի հսկայական սկանդալի կիզակետում։ Խոսքը 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիադայի մասին է, որին շատ ժամանակ չի մնացել և արդեն իսկ կոռուպցիոն սկանդալ է ծագել։ BBC-ի գործակալության հետաքննությունը մեղադրում է Ադրբեջանին բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիայի հետ գաղտնի գործարքի գնալու մեջ երաշխավորելու համար օլիմպիական խաղերում ադրբեջանցի մարզիկների երկու ոսկե մեդալները։ Որպեսզի պարզ լինի պատկերը և թե ինչի մասին է խոսքը, նախ փոքրիկ նախաբան։ Գոյություն ունի սիրողական բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիան, որին վստահված է 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիադայում բռնցքամարտի մրցաշարի կազմակերպումը։ 2009 թվականին բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիան ստեղծել է World Series Boxing WSB մրցաշարը, և ահա BBC-ի թղթակիցները պարզել են, որ ադրբեջանցի ներդրողը 9 միլիոն դոլար է ներդրել այդ մրցաշարի հաշվին։ Պայմանով գաղտնի գործարք է կնքել, պայմանով, որ 2012 թվականին օլիմպիադայում ադրբեջանցի բռնցքամարտիկները երկու ոսկե մեդալ կշահեն։ Գործարքի մասին BBC-ի թղթակիցներին հայտնել են հենց բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիայի աղբյուրները, ովքեր ցանկացել են մնալ գաղտնի։ Նրանք մեղադրել են WSB մրցաշարի գործադիր տնորեն Իվան Խոդաբախշին գործարք կատարելու մեջ։ Նրանց խոսքով Խոդաբախշը պարծեցել է, թե գաղտնի գործարք է կնկել Ադրբեջանից ֆինանսական խոշոր ներդրում ստանալու վերաբերյալ, և նշել է նաև պայմանը, որ այդ պայմանը ադրբեջանցի մարզիկների ոսկե մեդալներն են։ Աղբյուրները ցնցող են որակել փաստը, որ մեդալները պարզապես բացահայտ վաճառքի են համված։ Ինքը Խոդաբախշը BBC-ի հետ հարցազրույցում հերքել է Ադրբեջանի հետ գործարքի գնալու մեղադրանքները, ասելով, որ նման բան իրեն հայտնի չէ և ինքը նման գործարք ոչ մեկի հետ չի կնքել։ Մի հետաքրքիր փաստ ևս հրայր նշեմ, որ BBC-ն այս սկանդալի կիզակետում նշում է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քեմալդին Հեյդարովի անունը։ Ըստ BBC-ի, հենց նրա հետ է բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիան գործարքի գնացել։ Նման ենթադրության հիմքում BBC-ի թղթակիցները դնում են Իվան Խոդաբախշի էլեկտրոնային նամակը Ադրբեջանի այդ նախարարու հետևյալ բովանդակությամբ. Խնդրում ենք փոխանցել ներդրումային գումարները մրցաշարի հաշվին հնարավորինս շուտ։ Սիրողական բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիան արդեն իսկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, հերքելով այս մեղադրանքները։ Նրանք նշել են, որ մրցաշարը այո 10 միլիոն ներդրում ստացել է ադրբեջանցի մասնավոր ներդրողից, սակայն դա մասնավոր ներդրող է, ադրբեջանի կառավարության հետ կապ չունի, ներդրել է իր գումարները շահույթ ստանալու նպատակով, իսկ ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարը պարզապես միջնորդ է եղել, քանի որ այդ ներդրողը անգլերենին չի տիրապետել։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել է, որ հետաքննելու են այս մեղադրանքները, այդ մասին այսօր հայտարարել է Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ժակ Ռոգեն։ Մենք խնդրում ենք BBC-ին մեզ ապացույցներ տրամադրել, քանի որ մենք ամեն ինչին լրջորեն ենք վերաբերվում, սակայն մենք կարող ենք որոշում կայացնել միայն ապացույցներ ունենալուց հետո, եւ այդ պատճառով խնդրում ենք BBC-ին հնարավորինս շուտ ներկայացնել բոլոր ապացույցները։
BBC-ն կարծում ենք շատ լուրջ մեդիա է եւ հավանաբար այն շտով կներկայացնի նաեւ ապացույցներ, եւ այս սկանդալը կշարունակվի։ Լավ, շնորհակալություն Տաթևիկ, ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որին մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյան, Աստղիկ Բեդևյան եւ Արմեն Քոլոյանը։ Ամօրակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալներով Հայաստանում տնտեսական ակտիվություն կա, աճ կա, բայց տնտեսագետները ուշադրություն են դարձնում նաև այլ ցուցանիշների վրա։ Օրինակ, անցյալ տարի ապրանքների գների աճը ավելի մեծ էր, քան տնտեսական աճը, և արդյունքում, չնայած տնտեսական աճին, մարդկանց վիճակը իրականում ավելի վատ էր։ Տնտեսագետները ուշադրություն են դարձնում այս տարի համեմատվող ժամանակաշրջանների վրա, ասենք ծանր ճգնաժամային փուլից հետո, գյուղատնտեսական անբարենպաստ տարվա հետ համեմատությունից հետո դրական արդյունքները ցույց կտրվեն, դա ակնհայտ է, բայց արդյոք վերականգնվել է գոնե նախաճգնաժամային մակարդակը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը, նա զրուցել է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի հետ։
Ես եւս չեմ բացառում, որ տարեվերջին համախառն ներքին արդյունքի աճը կկազմի 4-5%, սակայն անգամ հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսության ակտիվացումը վկայող վերջին վիճակագրությունը, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ նույնիսկ այդ պարագայում մենք չենք հասնում 2008 թվականի նախաճգնաժամային ցուցանիշներին։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախորդային հրապարակած նոր տվյալների առնչությամբ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այս մասին նշեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսական վերլուծաբան Բագրատ Ասատրյանը։ Հիշեցնենք, ԱՎՑ-ի հրապարակած տվյալներով անցած տարվա օգոստոսի համեմատ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2011-ի օգոստոսի դրությամբ կազմել է մոտ 9.5%, այդ թվում նշված ժամանակահատվածում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է 12.5%, իսկ գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը աճել է ավելի քան 21%։ Շինարարությունը մինչդեռ նվազել է մոտ 25%։ Հիշեցնենք նաև, որ կառավարության կանխատեսմամբ Հայաստանը տարին կփակի ՀՆԱ-ի մոտ 4.5% աճով։ Տնտեսական ակտիվացման հիշացուցանիշը Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ ինքնին դրական է, սակայն
ես կարծում եմ առաջնային խնդիրը իհարկե նախաճգնաժամային մակարդակի վերականգնման խնդիրն է, սա առաջինը։ Երկրորդը տնտեսական աճի կամ տնտեսական զարգացման սոցիալական հետևանքների խնդիրն է։ Կարող է տնտեսությունը աճ ունենալ, բայց սոցիալական ոլորտում այդ դրական տեղաշարժեր չլինեն կամ լինեն չնչին, ինչպես այսօր է կատարվում։ Եվ արդյոք մենք բոլորը սպասում ենք, թե պրոբլեմները կլուծվում են, թե չեն լուծվի։ Նո, ցուցանիշները վատը չեն ասեմ։
Թե արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճն արտահայտվում է երկնիշ թվով, այդուամենայնիվ, ըստ Բագրատ Ասատրյանի, դեռևս չի կարելի խոսել այս ոլորտում արձանագրված սկզբունքային բեկման մասին։ Հիշեցնենք, վերջերս Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել էր, որ արդյունաբերությունն այլևս Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժն է։
Եթե այդպես լինի, ես ուղղակի երջանիկ եմ ուրախ կլինի։
Իսկ նախարարը կա՞ որ այդպես
կլինի։ Գիտեք, ինքնին ծավալները արդյունաբերական արտադրանքի դերցած է։ Արդյունաբերությունը դեռ որոշիչ չի բոլոր իմաստերով։ Ծավալներ, արտանման մեջ տեսակարգով, զբաղվածության ծավալներով,
իրականացման իմաստով,
մրցունակության մասին ավելի չխոսեմ, որովհետև նախ չկա ծավալով մրցունակենի։
Վերջին շրջանում մեկը մյուսի հետևից հրապարակվում են միջազգային հեղինակավոր գործակալությունների Հայաստանին վերաբերող գնահատականներ, որոնք որոշակի ուղղություններով դրական միտումներ են նշում։ Մասնավորապես, վերջերս Fitch գործակալությունն արձանագրել էր հայաստանյան պարտքի բերրի կառավարելիությունն ու գործարար միջավայրի բարելավումը։ Երեք միջազգային մեկ այլ կազմակերպության, Heritage Foundation-ի հրապարակած նոր զեկույցիներ անդրադարձել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այդ զեկույցում ներկայացված է Հայաստանի տնտեսական ազատության ինդեքսը։ Մեր ցուցանիշներն ընդհանուր առմամբ բարելավում են, 180 երկրների ցանկում ազատության ինդեքսով զբաղեցնում ենք 36-րդ տեղը, դա բավական լավ ցուցանիշ է, ասել էր Տիգրան Սարգսյանը, ընդդիմախոսներին խորհուրդ տալով այսուհետ բանավիճել ոչ թե կառավարության, այլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ։ Բագրատ Ասատրյանին խնդրեցինք մեկնաբանել այդ կազմակերպությունների գնահատականները։
Գիտեք, կարճ չէ, որ արձանագրում են իհարկե, հա, բայց կարծում եմ դա ավելի այսպես փաստաթղթային բարելավում է։ Բան իհարկե դրա կան տեղաշարժում է բիզնեսի գրանցման տեսանկյունից, Հայաստանը իսկապես մեծ առաջ է դա ապրել։ Այդ վարչարական քաշքշու բյուրոկրատիա եւ այլը ոչնչ դեռ չկա։ Բայց եթե խնդրի մյուս կողմն այդ իսկ բիզնեսի իրականացման համար,
այսինքն նվազել է արդյոք կոռուպցիան, կրճատվել է արդյոք մեր երկրում մենաշնորների դերը, այլևս հարմարավետ է իրենց զգում փոքր բիզնեսը։ Այս հարցերն է հնչեցնում Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահն ու արձանագրում. Բովանդակային տեղաշարժ չկա։
Բովանդակային, եթե լիներ տեղաշարժ, հավատացեք, մեր մենաշնորները միշտ արդեն խեղճացած կլինեին։ Ինչու՞ չէ, վատ տնտեսական պայմաններում մենաշնորներից մեկը կսնկանար։ Իսկ մենք ինչքան էլ վատ չապրենք, հա, մեր այսպես մի խումբ մարդիկ ունենք, քաղաքական տնտեսական մենաշնոր ունեցող անձիկ, նրանք անընդհատ հարստանում են։
Եվ այս ամենի համատեքստում արդեն իսկ նշմարվում ու տեսանելի է դառնում Հայաստանի 2011 թվականի գերխնդիրը, դա ահագնացող արտագաղթն է, ասում է Բագրատ Ասատրյանը։
2011 թվականի ընթացքում մենք ունենալու ենք վերջին տասնամյակում կամ երրորդ հազարամյակում ամենաբարձր արտագաղթը։ Դա նշանակում է, որ մեծ թվով մեր քաղաքացիներ բավարարված չեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին քննարկող հարցերից մեկը պատգամավոր օլիգարխների հարցն է։ Տարբեր առիթներով, հարցազրույցներում, մամուլի հրապարակումներում նշվում է, որ մեծահարուստ մարդիկ առաջիկա խորհրդարանում այլևս պատգամավոր չեն լինի։ Այսօր նրանցից մեկը վերահաստատել է, որ իր թեկնածությունը չի առաջադրելու առաջիկա ընտրություններին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր վերահաստատեց, որ մտադրություն չունի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կրկին առաջադրվել, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ չի էլ պատրաստվում վաղաժամ հրաժարվել մանդատից։
Եկեք մեծ աճուկով կհրաժարվեմ հիմա, բայց անիմաստը, որովհետև մի 2-3 ամիս է մնացել, լրացուցիչ ծախսերի տակ պետությանը գցել, նոր ընտրություններ լինի, չէ՞ որ ամեն ընտրությունը պետության համար ուղղակի ֆինանսական ծախս է։ 2-3 ամիս համար արժի, որ ես հիմա հրաժարական տա, հեչ չարժի։ Դրա համար ցանկալի չի, մնացել է 2-3 ամիս, համբեր եք էլի կգնամ, ինչ եք ուզում։ Քան շատ խանգարում եմ, որպես պատգամավոր ձեզ չեմ լինի։ Ես եմ ասել, որ դա իմ տեղը չի։
Ռուբեն Հայրապետյանն ասաց, որ չի ստանում պատգամավորի իր աշխատավարձից, հարցին թե ինչու չի ներկայանում ազգային ժողովի նիստերին, պատասխանեց.
Ուրեմն ես ձեզ հանելու կասեմ, մնացեք ինքը, եթե ուշադրություն դարձեք եպքանի, չեմ գնում ազգային ժողով, կհասկանաք։
Անդրադառնալով ընդդիմադիր մամուլում իր հասցեին հնչող քննադատությանը, Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարեց, թե իր դեմ արշավ է իրականացվում, քանի որ 2008 թվականի ընտրություններից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի քանի անգամ փորձել է իրեն ընդգրկել ընդդիմադիր ճամբարում, բայց ինքը հրաժարվել է։
Անձամբ Տեր-Պետրոսյան։
Ոչ, անձամբ իր պատվիրակը, իսկ անձամբ ինքը բազմաթիվ անգամ հանդիպ 2007 թվականի օգոստոս ամսին վերջին անգամ եղել հանդիպումը հարստակարը Սևանի։ Այո, ես չէի տարի ինքը Նիկոլ Փաշինյանի գյուղից գալիս էր մտել է ինձ հետենալու։
Եթե ես չմիացա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, դարձավատը, հարցնում է Ռուբեն Հայրապետյանը։
Սերժ Սարգսյանը 96 թվականին ինձ փրկել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ճիրաններից։ Ես այդ մարդու ոնց կդավաճանի։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Հայրապետյանը անդրադարձավ նաև հայկական ժամանակօրաթերթի դեմ իր և պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի և Լևոն Սարգսյանի շահած դատական գործին։ Նրա խոսքով, մեղադրելով իրեն ծանր հանցագործությունների մեջ, օրաթերթը խնդիր է դրել վարկաբեկել ու խայտառակել իրեն։ Ռուբեն Հայրապետյանը պնդեց, որ հայկական ժամանակը զրպարտել է իրեն, նշելով, որ ինքը զբաղվում է տրաֆիկինգով, փողերի լվացմամբ և նարկոբիզնեսով, մինչդեռ ինքը անձամբ է պատժում թմրանյութ օգտագործողներին։
Գնացեք ավանում հարցրեք, ոնց է վարվում ինքը նարկամանների հետ ընդհանրապես, այն հաշիշ վաճառող մարդը ոնց է վարվում, հետը բոլորին է դա հայտնի, ես ոնց եմ վարվում այդ մարդկանց, կանչում եմ եւ զրուցում եմ, հետ ասում դուք շատ վատ արարք եք անում, չգիտեք ես ո՞ն ինչ պետք է անեմ, պետք է պատժեմ, ծեծեմ։
Իրեն պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ կրակոցների հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել էին հիվանդանոց, Ռուբեն Հայրապետյանի վստահեցմամբ իրեն չի առնչվում, իսկ իր անձը այդ հանցագործության հետ կապող լրատվամիջոցներին դատի չի տվել, որովհետև
ֆինանսական միջոցները սուղղել է ազգային հավաքականի հաջող խաղերին, դրա համար դատարանին ջերմացած։ Հեսա Նիկոլ Փաշինյանի գումարները ստանանք, կդիմեմ երեկ, երեկ կստանամ։ Բայց հասկացում եք, որ ձեզ չեմ ստանա։
Հայրապետյանի խոսքով պատգամավորական աթոռից հրաժարվելու պատճառներից մեկն էլ այն է, որ կարողանա արժանի պատասխան տալ իր նկատմամբ նման վերաբերմունքին։
Դեր մարդիկ, որոնք սենց ինչ-որ չգիտես ինչի համարձակություն են, դենց վերցրել, որ նկարս պիամի տերում են, վախից ինսուլտ են ստանում։ Ու սկսել են հանկարծ, որոշել են, որ ինչ ասես կարող են ասել, այ ոչ որ ես, պատգամավոր այլևս չեմ լինի։ Հիմա ես անկախ մարդ չեմ, խնդրեմ նաև կուսակցությունից դուրս գամ, ժամանակավոր, որ իմ առարկները չգնա իմ կուսակցության և իմ գործընկերներին վարկաբեկելու վրա, այն ժամանակ կտենամ կլը, ով է։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարեց, որ խնդիր է դրել հավաքականի առջև հաղթել առաջիկա երկու խաղերում, ասած, որ իր երազանքն է տեսնել Հայաստանի հավաքականը Եվրո 2012-ի եզրափակիչում, և այդ դեպքում թիմին 3 միլիոն եվրոյով պարգևատրելու խոստումն էլ ուժի մեջ է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կինոյի հերթական փառատոնն է սկսվում, այս մի փառատոնի իմաստը, նպատակը հայրենական ֆիլմերի ցուցադրումն է մարզերում։ Նախորդի համեմատ այս տարի ավելի շատ մարզեր են ընդգրկվել փառատոնի ծրագրում, լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
10 մարզեր, 12 համայնքներ, 3 ֆիլմի պրեմիերա և 3 գրքի շնորհանդես։ Կինոաշունն այս տարի հարուստ է լինելու։ Ֆիլմերի միամսյակն այս տարի կմեկնարկի Սիսիանում, Վանաձովի Արշալույսը ֆիլմով։ Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի խոսքերով կինոաշուն ծրագրի նպատակն է առհասարակ Հայաստանում արտադրված ֆիլմերի տարածումը և մարզային կինոցանցի ստեղծումը։ Այդ պատճառով անցյալ տարվա 4-ի փոխարեն այս տարի կինոցուցադրություններ կլինեն Հայաստանի 10 մարզերում։
Տեխնիկական իմաստով ոչինչ չեն կապահովել, բոլորը գտան և իրենք կապահովեցին համայնքները և մարզերը։ Չնայած մենք կարծում ենք, որ դժվար պիտի լինի, հանդիսատեսը քիչ կլինի, դահլիճ դժվար են գալիս, իհարկե դժվարություններ եղան, բայց մարզերում և մյուս դահլիճներում այնպես էր ոգևորությունը, որ մենք այս տարի ընդլայնեցինք ծրագիրը։
Ցուցադրություններ կլինեն ոչ միայն մարզկենտրոններում, այլև մարզերի մյուս քաղաքներում և գյուղերում, որից հետո կազմակերպիչները ցանկանում են, որ կինոցուցադրություններն այդ կենտրոններում շարունակվեն։ Կինոկենտրոնն էլ իր հերթին պարտավորվում է ֆիլմեր և մասնագետներ տրամադրել նրանց։
Եվ մեկ դալից սկսի գործել տարվա մեջ, եթե ոչ ամբողջ տարին ամեն օր, գոնե տարվա մեջ ամեն ամիս մի 10 օր, մի շաբաթ, հաջորդ տարին մի երկրորդ վայրում ստեղծեն մի նման բան։
Անցյալ տարի կինոաշունը չեր ընդգրկել համայնքները, այս տարի կարող ենք ֆիլմեր դիտել Երևանի 12 համայնքներում, յուրաքանչյուրում կլինի մինչև 5 ցուցադրություն։ Բոլոր ֆիլմերի մուտքն ազատ է, ընդհանուր առմամբ կցուցադրվի մոտ մի քանի 100 ֆիլմ։
Ծրագրի մեջ ամեն մի ցուցադրման վայրում 4-5 ֆիլմ են, կա և դոկումենտալ և կարճամետրաժ և անիմացիոն, քանակային իմաստով իհարկե մի քանի 100 են, որովհետև մենք երբ որ DVD-ները տպագրում ենք, դեռ չենք ավարտել տպագրությունը DVD-ների, բայց արդեն 500 DVD-ից ավելա, հիմա նորից հանրաժեշտ։
Բացի կինոդահլիճներից ցուցադրություններ կլինեն նաև զորամասերում, համասարաններում և դպրոցներում։ Կինոաշնան շրջանակներում կլինեն նաև 3 գրքերի շնորհանդեսներ. «Տերն ու ծառան», «Զինվորն ու փիղը» ֆիլմերի ռեժիսոր Դմիտրի Կեսայանցի, մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանցի և հանրահայտ հայ կինոգործիչների մասին պատմող գրքերը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում գտնվող մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանի հետ, ընդդիմության հանրահավաքը շարունակվում է, ինչ կարող ես պատմել Անուշ։
Հրաչ, այս պահին ընդդիմության հանրահավաքը շարունակվում է, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ կունենա մի քանի րոպեից և մենք նրա ելույթի մանրամասները կարող ենք ներկայացնել վաղվա մեր ծրագրում, քանի որ հիմա մեր ծրագիրն արդեն ավարտվում է, մինչ այդ հակամարտիկ կարող են ելույթի մանրամասներին ծանոթանալ մեր կայքերում տեղադրված նյութից։ Քիչ առաջ ելույթով հանդես եկավ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նա հայտարարեց, նորից ստեղծվել է իրավիճակ, ես մենք կոչ ենք անում ժողովրդին պատրաստվել քաղաքացիական անհնազանդության հաղթարշավին, պատրաստվեք քաղաքացիական անհնազանդության ազգային հաղթարշավին և անկախության ստանամյակը կնշանավորվի ժողովրդի իշխանության սուվերենությամբ։ Սա
մի փոքր հատված, լսենք մի փոքր հատված նրա ելույթից։
Պայքարը իրական հասարակության համար նոր է միայն սկսում, որովհետև ժողովրդավարությունը առաջին հերթին ժողովրդի կողմից ընտրված օրինակարգ և նրա արչև հաշվետու իշխանության ձևավորումն է։ Ուստի ես հարց եմ տալիս, պատրաստ ենք արդյոք մենք այս նպատակի իրագործման համար պայքարել մինչև վերջ։
Անուշ, մենք ընդամենը 1-1.5 րոպե ժամանակ ունենք, խնդրում եմ վերջին նորությունները ներկայացնես։
Միջած այս պահին արդեն խոսափողին է մոտենում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Պետրոսյանը եւ հիմա արդեն սկսվում է նրա ելույթը, որի մանրամասները մենք կարող ենք փոխանցել վաղվա մեր եթերաժամին, եւ տեղեկացնեմ, որ մինչ այժմ ելույթով հանդես է եկել նաեւ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, նա Ազատության հրապարակի հարթակում ցույց տվեց 100-ից ավելի կուսակցական տոմսեր եւ ասաց, որ նախորդ հանրահավաքից հետո 100-ից ավելի կուսակցականներ, որոնք հանրապետական կուսակցությունից են, ընդդիմությանն են փոխանցել իրենց կուսակցական տոմսեր
եւ Արաման Անուշ, պարզ է, շնորհակալություն վերջին լուրերի համար, մեր հաղորդմանը 20 վայրկյան է մնում, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am ուղիղ հեռարձակում կա Ազատության հրապարակից, իսկ մեր ռադիո թողարկման ժամկետը սպառվեց, տեսություն։